Deus namque bonus justus omnipotens, qui misericordiam suam humano generi numquam negavit, omnesque in commune mortales ad cognitionem sui abundantissimis semper beneficiis erudivit, voluntariam errantium cecitatem et proclivem in deteriora nequitiam, secretiore consilio et alciore pietate miseratus est, mitendo verbum suum equale sibi atque coeternum, quod caro factum ita naturam divinam nature contemperavit humanae, ut ilius ad infima inclinatio nostra fieret ad summa provexio. Sed hic tunc civitas dilectissimi ignorans suae dignitatis auctorem, cum pene omnibus dominaretur gentibus, omnium gentium serviebat erroribus, et magnam sibi videbatur suscepisse religionem, quia nullam respuerat falsitatem. Unde quantum tenacius erat per diaboli instituta vincta, tanto per Christum est mirabilius absoluta.